Dobrý den. Čas ani chvíli nepočká. Cválá kupředu rychle jako koňské spřežení, což platí o nejžhavější současnosti a ku podivu i o minulosti, již se na těchto toulkách věnujeme. Ledva jsme se vymotali z napoleonských válek, máme před sebou dlouhou cestu 19. stoletím. Kolem nás se stále méně míhají zámky a hradby měst a stále více vidíme na horizontu ukazováčky továrních komínů. Není divu, i k nám dorazila průmyslová revoluce. Tak se tedy podívejme zblízka.
Jak se rodil náš kapitalismus?
Dnešní schůzkou s tímto titulkem se vás chystají provázet
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Ze vzdálenosti, ať již nepatrné či viditelnější, nás budou sledovat režisér Jaromír Ostrý a inspirátor tohoto seriálu, autor knihy Toulky českou minulostí, Petr Hora Hořejš.
Převažujícím zdrojem energie zůstávala pro celou první polovinu 19. století vodní kola, žentoury či lidská sídla. Mechanické konstrukce vodních kol prožívaly svůj technický vrchol. Energie páry se prosazovala jen postupně. Je charakteristické, že první dvojčinný parní stroj v Čechách byl zkonstruován pro pražskou polytechniku v letech 1803 až 1807 jejím ředitelem Františkem Josefem Gerstnerem. Tento stroj sloužil jako učební pomůcka do poloviny 30. let 19. století. Zajímavým pokusem o zavedení parního stroje bylo zkonstruování pěti dřevěných, technicky již překonaných, atmosférických parních strojů hrabětem Bukvojem v roce 1810. Tři z těchto strojů s nízkým výkonem pracovaly v Bukvojových manufakturách. První parní stroje zaostávaly za výkonem vodních kol, která byla výhodnější i pro nízké pořizovací náklady.
Dočetli jsme se v knize historičky doktorky Jitky Lněničkové České země v době předbřeznové.
První průmyslový parní stroj Wottovy konstrukce, ještě značně poruchový a s nízkým výkonem, jenom kolem 5 koňských sil, byl uveden do provozu roku 1814 v Brně v soukenické továrně Christiana Vincheho.
Od následujícího roku pracoval další parní stroj v Uhelném dole v Hořovicích jako pohon při čerpání důlní vody.
V dalším roce začal pohánět stroje v další brněnské soukenické továrně Offermanově na Trnité ulici už velmi kvalitní parní stroj o výkonu přes 10 koňských sil. Byl zakoupen ve Velké Británii a ve své době byl považován za nejkrásnější a největší v celém Rakousku.
To už měli u nás parní stroje zelenou.
To sice měli, jenomže všechny se dováželi.
Z Anglie?
Ta měla na jejich výrobu skoro monopol.
Montovat se však začali i v Německu. Roku 1823 byl takový parní stroj z Dortmundu uveden v Kytlově přádelně bavlny v Markvarticích u Jablonného v Podještědí.
Kromě tohoto parního stroje bylo v Markvarticích zavedeno v celé továrně ústřední topení a plynové osvětlení.
Stále mluvíme o roku 1823.
Pracovní stroje byly dováženy rovněž převážně z ciziny, i když u mnohých továren už pracovaly mechanické dílny. Mechanikové pocházeli nejčastěji z Velké Británie, Dánska, Belgie, Nizozemí nebo z německých států. Stroje vyráběli i koláři nebo sekerníci a některé části, například kotle či armatury, zhotovovali mědikovecké dílny. První pokusy o založení strojírenských dílen narážely na neskušenost výrobců a také na nedostatečnou poptávku po strojích. Teprve od 20. let 19. století měly mechanické dílny lepší odbytové možnosti a vedle dřevěných strojů začaly vyrábět i železné stroje. Za nejstarší strojírnu u nás je považována mechanická dílna Jindřicha Alexandra Luce ve Šlapanicích u Brna při strojní přádelně Vlny. Podobně jako další tehdejší strojírny a strojírenské dílny, měla výrobní program odparních strojů přes různé hnací, převodové a pracovní stroje až po hasičské stříkačky a zemědělské stroje.
Šlapanická továrna se rychle rozvíjela a brzy jí začalo být v městečku těsno.
Roli hrála i závislost na dodávkách uhlí z Rosicko-oslavanské pánve. Nutnost rychlejšího styku s odběrateli i s úřady a konečně tehdy už známý projekt železnice z Vídně do Brna, to vše nabádalo podnikatele Luce, aby svůj závod přenesl do Brna.
V roce 1836 proto zakoupil pole o výměře 2000 metrů čtverečních, ležící těsně u Říšské silnice do Olomouce poblíž řeky Svitavy.
Tehdy tam zřejmě ještě nic nestálo.
Ne, byla to volná parcela. Brňané sem jezdili na celodenní výlet do známého Padovcova hostince.
A mohlo se začít stavět.
No, tak honem to nebylo.
Co pak úřední šimle?
Vojensko-úřední. Brno bylo stále ještě pevností a novostavba se měla nacházet v jejím předpolí.
Jak dlouho trvaly průtahy?
Půdu zakoupil Luc v roce 1836 a za 2 roky na to se strojírna mohla ze Šlapanic stěhovat.
Cože? Jedna fabrika a budovala se dlouhé 2 roky?
No tak rok a půl. Koncem roku 1837 se ještě před úředním schválením výroba v novém závodě rozběhla.
Tak to byla jenom nějaká taková malá dílna.
Ale kde pak?
Z téže doby pochází první popis nového závodu. Autor v něm uvádí, že Lucův závod je svým rozsahem jeden z největších svého druhu. Jeho součástí byla jednoposchodová obytná budova a podkovovitě uspořádané přízemní objekty, ve kterých byl umístěn parní kotel s parním strojem, kovárna, kotlárna, slévárna barevných kovů, soustružna, stolárna, sklad železa, sklad nářadí, konstrukční kancelář, účtárna, otevřená kůlna a stáj. Vodu dodávala vlastní studna.
Hospodářské i měnové poměry se začaly v monarchii stabilizovat od začátku 20. let.
Zvlášť patrné to bylo v textilnictví, které už překonalo poválečnou krizi.
V předení bavlny tehdy úplně převládala strojová výroba.
Což lze ukázat snad nejsnáze na číslech.
V roce 1810 pracovalo jenom v Čechách 160 spřádacích strojů na bavlnu. Za 30 let na to jich bylo víc než 5x tolik.
Rychlým tempem se stroje prosazovaly i v předení a postřihování vlny.
Pouze len se stále předl a tkal ručně.
Jinak se ale význam tovární výroby zvyšoval a zřetelně se už rýsovala její centra.
Střediskem bavlnářské a vlnařské výroby se stalo Liberecko.
Ale rychle se rozvíjely i průmyslové aglomerace na pražských předměstích, na Smíchově, v Karlíně, v Holešovicích, v Libni byly postaveny kartounky, chemické továrny a také provozy potravinářské.
Brněnsko bylo centrem vlnařství a pro svou pokročilost a rozsah výroby textilu se městu říkalo rakouský Manchester.
Průmyslové zpracování vlny se rozvíjelo i ve Slezsku, hlavně na Opavsku.
Velké průmyslové centrum se utvořilo rovněž kolem Vídně v Dolních Rakousích, ve Štýrsku zase bylo tradiční středisko železářství.
Podobně jako jinde ve světě se tovární strojová výroba prosazovala nejprve v lehkém, hlavně v textilním průmyslu, kde se vložené finanční prostředky rychle navracely.
Do Prahy, Brna, do Liberce i do dalších měst se stěhovali chudí z venkova, rozumějící rolnickému řemeslu, kteří chtěli získat práci ve vznikajících textilkách a kartonkách. Dostávali však jenom nekvalifikovanou, mizerně placenou manuální práci. Brali rádi muž, žena, děti jako pomocníci, celé rodinné party. Poptávka po zaměstnání ovšem vysoko převyšovala nabídku.
Byl to zřejmě velký rozdíl mezi řemeslníky a živnostníky na jedné straně a fabrickými dělníky na straně druhé.
Řemeslnické a živnostenské tovaryšstvo bylo na rozdíl od té venkovské náplavy chráněno cechovními řády a starobylými zvyklostmi. Proto na tom bylo se zajištěním i životní úrovní podstatně líp.
Jenže jak celá ekonomika postupně přecházela k průmyslové výrobě, samostatných živností katastrofálně ubývalo. Jenom v Čechách jich za poslední půl století zkrachovala celá půlka.
Tak trochu to připomíná o 200 let později zoufalý boj malých krámků s obchodními řetězci.
Ztroskotalí mistři a tovaryši rozmnožovali řady fabrického dělnictva a brzy živořili úplně stejně jako původní proletariát.
Dokud se stroje ve fabrikách běžně poháněly rukama, hlavně silou svalů, dětí a žen, bylo práce dost.
Technický pokrok však, ať už ho jakkoliv obecně chválíme, způsobil bezpočet lidských tragédií.
A lze na nějakém konkrétním příkladu popsat, co fungovalo i obecně?
Ano, tak tedy jeden příklad za mnohé. Porgeska.
K výnosným druhům podnikání patřilo provozovat tiskárny bavlněných kartounů.
Malá vysvětlivka na okraj. Kartoun není žádná lepenková ani jiná krabice. To je karton. Kartoun je bavlnářská, řídká, hladká tkanina střední hmotnosti, tkaná v plátnové vazbě, většinou ze středně hrubých přízí. Používá se na dámské a dětské zástěry, šaty a třeba i na prapory.
V Praze a nejbližším okolí české metropole pracovalo už od 30. let 19. století přes 20 kartounek. Vesměs do nich byl vložen židovský kapitál. Na Starém městě pražském a na Smíchovské zahradě Bukvojice měli dvě nejmodernější kartounky bratři Porgesové. Oba začínali jako chudí pražští židé. Leopold Porges původně handloval s plátnem, jeho bratr Mojžíš zase s kořálkou. V první kartounce, kterou uvedli do provozu už koncem 18. století, byl jediný tiskařský stůl, na kterém potiskoval kartouny mistr se ženou a dětmi. O necelé půl století později měli už Porgesové dvě největší a nejmodernější kartounky v Praze. Když v roce 1841 navštívil české hlavní město císař Ferdinand, pochlubili se místní potentáti tím, že ho zavedli také k Porgesům. Na parní stroj, který tam pracoval, zíral Ferdinand jako na zázrak. V nadšení položil pánům továrníkům dotaz, zda by chtěli být odměněni raději řádem nebo titulem. Porgesové, kteří si pamatovali na mládí plné ústrků, si řekli o titul. A vskutku dostali přídomek páni z Portheimu. Leopold se časem pustil i do jiného úspěšného podnikání. V Dolním Chodově u Karlových Varů koupil starší porcelánku, okamžitě přistavil dvě nové tovární haly a rozjel skomírající výrobu ve velkém. Vlastně rozvinul slávu karlovarského porcelánu.
Dnešní český porcelán by si podnikatele porgesovského formátu rovněž zasloužil.
Ve dvou pražských kartonkách bratří Porgesů pracovalo nejprve 700, později přes 1000 dělníků.
V celé Praze přitom byly na 3000 zaměstnanců kartounek.
Porgesové, teď už z Portheimu, koupili jako první parní pohonné jednotky a především výkonné potiskovací stroje, zvané perotiny.
Podle jejich vynálezce, pojmenované tedy podle Francouze Perota.
Dosavadní ruční tisk byl jimi takřka úplně zrušen, protože tyto stroje,
u nás překřtěné poeticky na perutínky,
tyto stroje pracující s baterií z přažených válců dovedly nanášet na látku několik barev současně.
Dosud tiskaři pracovali od 5. hodiny ranní do 8. večerní. A to i malé děti. Na příslušné vyhlášky se příliš nehledělo. Jedna perutina však teď zastala práci 20 lidí. To znamená, že srážela zaměstnanost na pouhých 5%. Ze sta dělníků jich 95 vyhazovala na dlažbu. Pod záminkou, že mzdy nemohou být vyšší, než unese výrobní kalkulace, oznámil 15. června 1844 účetní v Pordheimce dělníkům, že mzdy se všem zaměstnancům snižují řádově na polovinu. Za štůček potisknuté látky o 45 vídeňských loktech délky bude sazba na místo 35 krejcarů jenom 24. A ti, kdo pracují za pevnou mzdu, dostanou od příštího pondělka místo 7 zlatých 3,5 týdně. Ke všemu byla navíc velká část zaměstnanců propuštěna.
Technický pokrok proti zápasu oholuje lidské živobytí.
Lidé po léta živořící na bramborách a cikorkovém odvaru neměli najednou ani na to.
A to si ještě ze svých mest museli tiskaři platit svého pomocníka, který jim natíral barvy.
Ano, už jsme na takzvané štrajchpudlíky narazili.
Po té černé červnové sobotě, kdy se v ochromení nezmohli tiskaři než na nadávky, jich začala asi tisícovka v pondělí vyjednávat.
Chlapi zůstali na dvoře Pordheimky a poslali k účetnímu deputaci se žádostí, ať obnoví dosavadní mzdy, přijme propuštěné a hlavně, ať odstraní perutínky.
A co na to pan účetní?
Že o tom může rozhodnout jen pán z Pordheimu a ten se vrátí až večer.
Když konečně starý Porges přišel domů z fabriky, požadavky dělníků drsně odmítl a dal jejich mluvčí bez okolků zatknout. Do druhého dne se mu sice věc rozležela v hlavě a sám nabízel vyjednávání, jenomže to už bylo pozdě. Když se na dvůr Pordheimky jako fúrie přihnali ženy zatčených i s dětmi, vyprovokovali tiskaře k útoku. Vrhli se na vrata dílen a kladivy a topory tam roztloukly nenáviděné mašiny na padrť. Pak se jak smršť přehnali přes řeku do Petrské čtvrti, kde vybílili druhou kartonku Pordheimovu, v zápětí Brandeisovu, Šikovu, Epsteinovu. Kam vkročili, zbyla po nich spoušť.
Jak dlouho trvaly nepokoje tiskařů?
Něco přes týden.
Mimochodem, skoro stejné bouře vypukly asi o 10 dnů dřív mezi tkalci ve Slezsku a o 10 dnů později na Liberecku.
V Praze vyvrcholili poté, co dělnická chudina vydrancovala, jako obvykle při podobných příležitostech, židovské obchůdky a stánky na Tandelmarku kolem kostela svatého Havla na Starém Městě.
Povolané vojsko tiskaře a jejich rodiny obklíčilo a polapilo 525 dělníků, kteří pak byli v poutech dodáni do Karlových kasáren před soud.
A tam začal zřejmě nejkurióznější monster proces v dějinách našeho soudnictví. Půl tisícovku obviněných mělo vyslechnout a potrestat pouhých 7 soudců.
V přítomnosti purkmistra, policejního ředitele a místní generality bylo přitom nutno alespoň formálně zachovávat zákonné předpisy.
Kartonáři podepisovali protokoly většinou 3 křížky.
Protože slyšeli, jak kdo vypovídá, mluvili všichni stejně. Ke stávce byli donuceni bídou a hladem.
A co na to soud?
Brzy rezignoval. Pro úsporu času se vypovídalo hromadně, po skupinách, čímž ovšem byla blamáž dokonána, neboť nikdo nic neviděl a nic nezpůsobil.
Tím se žádný viník vandalismu ani rvaček
nenašel. Připravené lískovky byly k ničemu.
Dodnes proslulá bouře pražských tiskařů Kartounu skončila tím, že purkmistr rytíř Miller 500 rebelů tklivě promluvil do duší.
Továrníci svým zaměstnancům vyplatili po 5 zlatkách zálohy.
A podnikatel Epstein vzal ty své dokonce na uzené a na pivo.
I takovou podobu měl u nás začínající kapitalismus.
Měl však i docela jinou tvář.
Jakou?
Inu, sotva uplynulo pouhých několik dnů od velkorysého smíru bohatých s chudinou. Když se po městě rozkřiklo, že od Hloubětí natáhnou na Prahu 2000 vzbouřených dělníků ze stavby Pražsko-Olomoucké dráhy.
Železnici stavělo podnikatelství bratří Kleinů. Ještě si o nich lecco spovíme. Teď snad jen utrousíme poznámku, že tito kapitalisté byli slušní a vůči svým zaměstnancům vstřícní.
To je sice pravda, jenomže jednotlivé úseky stavby Kleinové svěřovaly do péče polírům, vesměs hrabivým a bezohledným.
Proslulý přísností, ale hlavně vydřidušstvím, byl karlínský polír Schulz, který okrádal dělníky na mzdách za práci v akordu, libovolně je pokutoval, toleroval šizení v kantině a tak dále.
Stačila malá jiskřička a sud prachu vybouchl.
Po jednom z velkých propouštění se Barabové rozlobili, spojili se karlínčtí s běchovickými a hloubětinskými a táhli na Prahu. Pokusil se je zadržet a vyjednávat s nimi kouřímský krajský komisař Pavel Alois Klár, syn spoluzakladatele a budovatele Pražského ústavu pro výchovu slepců. Ale nepodařilo se mu to. Drsní chlapíci ho po chvilce nechali, ať si povídá, co mu hrdlo ráčí, a hnuli se k Poříčské bráně. Tam na stavbaře jejich houf vzrostl na 3000, čekali bodáky 200 granátníků.
Což začínalo být zlé.
Z obvyklého zmatku, kdy přední řady nemohly uposlechnout výzvy k rozchodu,
protože se na ně mačkali ti zezadu,
vznikla tlačenice a pak i rvačky. Vzduchem se myhly kusy kamení a cihel a v zápětí šlehly i první výstřely.
Bylo jich celkem na 80.
7 raněných bylo převezeno do nemocnic, 4 svým zraněním podlehli. Malířský učeň, cvočkařský tovaryš, kočí a jednoroční dcerka karlínského obchodníka. Zbývá dodat, že po dlouhém vyšetřování 60 zatčených dělníků se opět dostavili tresty velmi mírné. 8 dostalo výprask holemi, dalších 8 si odsedělo týden. Ostatní byli propuštěni.